Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije su vesti do 14 sati. Srbija ne mora da postane članica NATO-a da bi ušla u Evropsku uniju, poručio generalni sekretar Alijanse Ramonsen. Direktor BIA najavio skoro hapšenje Mladića i Hadžića. Karadžić traži rezoluciju Ujedinjenih nacija o imunitetu pred tribunalom u Hagu. Sanader, savjetnik kanadske milionerke. U SAD-u 11 djece umrlo od novog gripa. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava u Indiji poginulo 30 ljudi. Sutra u Srbiji hladno i kišovito, na planinama sa snegom, dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, Srbija je dočekala sa 700.000 siromašnih građana, većinom korisnika narodnih kuhinja.
Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest, mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jedemo, pijemo i kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Boris Tadić poručuje da će platiti kaznu ako nadležni utvrde da je nazdravljajući uz šampanjac prekršio zakon.
Dozvolite mi, ja sam ipak tužilac i školovan sam za taj posao, da se radi o tumačenju zakona na jedan bukvalan i banalan način.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je odlučan obračun s kriminalom, posebno s kriminalom prikrivenim u državnim institucijama. Tadić je, govoreći na prijavom povodom Dana bezbednosne informativne agencije, istakao da je srpsko društvo, kao i sva društva u regionu iz rata 90-ih, izašlo s teškim socijalnim problemima i kriminalizacijom društva, a direktor bezbednosne informativne agencije Saša Vukadinović ocenio je da je stanje u Srbiji stabilno i da će BIA u saradnji sa drugim državnim organima u najskorijem vremenskom roku uspješno završiti saradnju sa Hagom hapšenjem dva preostala haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Prethodnu godinu u najvećoj meri smo posvetili rješavanju pitanja koje predstavlja međunarodnu obavezu Republike Srbije. Tačnije, okončanje saradnje sa Haškim tribunalom, a još tačnije, lišavanje slobode preostala dva haška optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Svesni značaja ovog pitanja i ovog problema, pripadnici Bezbednosno-informativne agencije su u saradnji sa predstavnicima drugih državnih organa Republike Srbije, kojima je to također prioritetni zadatak, preduzimali aktivnosti na cilju lociranja preostala dva haška optuženika. Ja se iskreno nadam, s obzirom na obim aktivnosti koje preduzimamo, da ćemo u najskorijem vremenu i tu prepreku okloniti s puta Srbije ka Evropskoj uniji i da ćemo na taj način otvoriti dalje evropske integracije Republike Srbije.
Direktor Bezbednosne informativne agencije Saša Vukadinović, a načelnik uprave policije za Beograd Slobodan Vukolić izjavio je danas da će više hiljada policajaca biti angažovano na obezbeđenju posete ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Srbiji zakazane za utorak 20. oktobar.
Više hiljada ljudi će biti angažovano za izvršenje ovog zadatka. Što se tiče preduzimanja mera bezbednosti na najvišem stepenu za predstojeću posetu predsjednika Medvedeva, sigurno da će se delom odraziti i na stanje protočnosti saobraćaja u gradu Beograd. U određenim intervalima bit će i zaustavljen saobraćaj, kako auto saobraćaj, tako i pešački saobraćaj u pojedinim zonama.
Načelnik uprave policije za Beograd Slobodan Vukolić, generalni sekretar NATO Anders von Og Ramonsen izjavio u intervju Večernjim novostima da Srbija ne mora da postane članica NATO-a da bi ušla u Evropsku uniju i izrazio uverenje da su dalje evroatlantske integracije zemalja na Zapadnom Balkanu kroz partnerstvo ili članstvo u NATO-u ili Evropskoj uniji najbolja garancija za dugoročnu stabilnost na Balkanu. Vrhovni sud Srbije saopštio danas da su navodi dnevnog lista Blica o potvrđivanju kazni Miloradu Ulemeku i Zvezdanu Ivanoviću za ubistvo premijera Zorana Đinđića proizvoljna nagađanja i spekulacije protivne novim odredbama krivičnog zakona. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio od Saveta bezbednosti da prizna njegov sporazum o imunitetu pred tribunalom u Hagu, koji je, kako tvrdi, potpisao 18. jula 1996. godine sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom. U pismu upućenom predsjedniku Saveta bezbednosti Karadžić je objasnio da je žalbeno veće Haškog tribunala odbilo da prizna postojanje tog sporazuma i njegov uticaj na procese koji se vode protiv njega bez rezolucije, navodi se to u saopštenju Haškog tribunala. Skupština Kosova nije na današnjoj sednici ratifikovala sporazum o demarkaciji granice sa Makedonijom. Nakon glasanja predsjednik Skupštine Kosova Jakub Krasnići pozvao je šefove poslaničkih grupa na konsultacije. Prethodni ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Christopher Dell pozdravio potpisivanje sporazuma o demarkaciji državne granice između Kosova i Makedonije, navodi se u saopštenju ambasade SAD-a u Prištini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moskovski oblasni sud osudio je državljanina Srbije Aleksandra Đorđevića starog 63 godine na 8 godina zatvora zbog špijunaže za SAD. Kako prenosi Interfax, Đorđević je pokušao da proda informaciju o ruskom vojnom kompleksu Arena, koji je defanzivni sistem za zaštitu tenkova. Istraga je utvrdila da je od proleća do zime 98. godine Đorđević sakupljao informacije o ruskim vojnim kompleksima Arena, blokada, Hrizantema S, Iskander i raketi R-500, koje predstavljaju državnu tajnu. Češki predsjednik Václav Klaus prvi put je priznao za današnje Lidove novine da je Lisabonski sporazum već tako daleko da ne može više da ga spreči da stupi na snagu i kategorično je porekao da želi da oteža da taj sporazum potpiše do britanskih parlamentarnih izbora. U Americi protekle nedelje od novog gripa umrlo 11 dece, saopštila američka epidemiološka služba. U SAD-u je do sada od te bolesti umrlo ukupno 86 dece, prenose agencije. Pakistanska vojska započela jutros ofanzivu na talibanska uporišta u južnom Vazistanu na severu zapadu zemlje nakon najnovije serije napada ekstremista bliskih Al-Kaidi, javile su agencije. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava na jugu Indije, uoči velike proslave Hindu praznika, poginulo je najmanje 30 ljudi, a 10 je povređeno. U obračunu narkokartela na zapadu Meksika pronađena su obezglavljena tela 10 ljudi, tela su pronađena u vozilu ostavljeno na putu u državi Guerrero na zapadu Meksika, saopštila je tamošnja policija. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader novi je savjetnik predsjednice fondacije koja organizuje globalni summit kreativnog razvoja u Njujorku, Kanađanke Louise Bluin, čije se bogatstvo procenjuje na 260 miliona funti. Vest o novom poslu potvrdio je bivši premijer Hrvatske, prenosi tamošnja štampa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv siromaštva, koji se dakle obeležava danas 17. oktobra, Srbija je dočekala s povećanim brojem siromašnih građana kao i korisnika narodnih kuhinja, čemu u mnogome doprinosi globalna ekonomska kriza. Preliminarni podaci Republičkog zavoda za statistiku za prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju da u Srbiji nešto manje od 700.000 građana živi ispod granice siromaštva. Najugroženiji su stari ljudi i deca. Pripremio Nebojša Grabež.
Ne dolazim baš svaki dan, dolazim često.
Koliko vremena provedeš?
Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jedemo, pijemo. I kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Višegodišnje propadanje privrede, ratovi, izolacija, loše privatizacije, neravnomjerna raspodjela kapitala, nezaposlenost, pohlepa, ravnodušnost, nebriga, pa konačno i ekonomska kriza učinili su da u ovom trenutku skoro 700.000 ljudi u Srbiji gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca. Oko 155.000 mališana nema elementarne uslove za život. Paradoksalno je da u takvim okolnostima u zemlji postoji samo jedno svratište za najmlađe.
Jo, vidi koje patike.
Jeste dobila patike?
Da, juče, 35.
A moje su bolje, tako?
Pa bele i crvene.
I na sad, na kupanje, da se obučem, se kupam, samo čarape da tražim. I donji još.
Svjetski dan hrane i borbe protiv gladi jedan je od retkih trenutaka kada države posvete malo više pažnje ovom problemu. U Srbiji je tim povodom održano niz humanitarnih i edukativnih akcija. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede bili su u svratištu u Krpskoj 7 gdje su ostavili 2 tone hrane, obuću i odjeću za mališane. Za ministra Sašu Dragina i nekolicinu prijatelja problem siromaštva bio je izazov i pre dolaska na funkciju. Pomoć ovom svratištu je po njemu najdirektniji način da se pomogne deci koja žive na ulici.
Iz tog razloga pozivam i sve građane Beograda koji znaju gdje je Krpska 7 sad u ovim prelaznim danima kada počinje zima, ne samo da donesu hranu, nego da donesu i toplu garderobu ukoliko im ne treba, eventualno koji je aspirin i čaj za kašalj, pošto je sada sezona gripa, i da pomognemo ovoj deci koja zaista nemaju jedno drugo mjesto gdje će pojedu topo obrok, da se malo buku, da se odmore, da spavaju.
Glumac Zoran Cvijanović često posećuje Krfsku 7.
Kad možemo, dođemo, pa pomognemo koliko možemo i eto, sve ukupno se čovjek nekako bolje osjeća.
Pored pomoći deci, ovakva okupljanja po Zoranu Cvijanoviću bude i jedan skoro zaboravljen osjećaj.
Da se u tim nekim malim slučajevima tako emituje neka energija solidarnosti, ono prosto koja po meni vrlo nedostaje u svakodnevnom životu u Srbiji. Nekako smo se otuđili, prihvatili te neke navike, nas drugi ne zanimaju i svako gleda svoja posla, na neki način stiče se i utisak da se to čak i kreira kao neki ambijent u kome živimo. Tako da meni lično to ne odgovara i onda to rešavam tako što se pridružim ovakvim akcijama.
Akciju protiv siromaštva u centru Beograda organizovala i grupa socijalno-humanitarnih organizacija sa jasnom porukom vlastima. Nadežda Satarić.
Želimo da im kažemo da na prvom mestu njihova borba u ovom momentu treba da bude usmerena na smanjenje siromaštva i izvlačenja iz bede onih naših građana koji žive ispod svakog dostojanstva. Da poštuju ljudska prava, a osnovno ljudsko pravo je da svako ima pravo na minimum ljudskog dostojanstva i na minimum ličnih primanja.
U Srbiji trenutno radi 55 narodnih kuhinja, dok potrebe za besplatnim obrokom ima više od 30.000 njenih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada nakratko u Suboticu, gde je održan sajam zapošljavanja na kojem su se pojavile 25 firmi, uglavnom privatnih, koje su ponudile 98 slobodnih radnih mesta, što je višestruko manje od sajmova tokom proteklih godina, zabeležila Vesela Laloš.
Ove godine na sajmu su najviše traženi elektroinženjeri, komercijalisti, šivači i mlinari, zatim radnici mašinske, uslužne, tekstilne, grafičke, trgovačke i ugostiteljske delatnosti. Ponuda je međutim neuporedivo manja od potražnje, a oni koji su došli sa nadom da nađu posao bilo je čak i više stotina. Ovogodišnje presedanje i to što se prvi put pojavio veliki broj osoba u godinama koji su se na sajmu našli pošto su izgubili do tadašnji posao.
Imam 63 godine i sad sam ostao bez posla. Tehnološki višak, zbog smanjenja obima posla u firmi, sad šta mogu da očekujem kako zaposlenje sa 63 godine. Morat ću da vidim nešto drugo ako možda.
Pa došao sam na sajam zapošljavanja da vidim šta se nudi danas trenutno tržištu rada, pošto bih želeo da promenim posao ono bolje, odnosno na onaj koji sad radim, koji je zahtevni fizički, a s obzirom na ovih 43 godina sad to nije više taj slučaj da mogu toliko da radim.
Mi smo imali posla i dobili smo svi radnici otkaze, tražimo posao.
Neki od posetilaca su ovde došli da konačno nađu svoj prvi stalni ili bilo kakav posao, ali ni oni sa previše očekivanja.
Dugo čekam posao, radila sam na raznim mestima, ali šta ja znam, nije, ne znam, tu nema baš neki za mene neki izbor.
Šta ste pozanimali?
Plašte čerci naše, u struci nema ništa, nešto sam gledala, ali ne primaju, sam u trgovini sam radila sam minio pijete, puta sam radila.
Ovo je samo zamajavanje ljudi, marketički trik, što ja znam. Ja sebe ne vidim u svemu tome.
U okviru sajma se ove godine održava i tribina za poslodavce o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na kojoj je planirano i predstavljanje programa zapošljavanja mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne mora da postane članica NATO-a da bi ušla u Evropsku uniju, poručuje generalni sekretar alijanse Rasmussen. Direktor BIA najavio skoro hapšenje Mladića i Karadžića. Karadžić traži rezoluciju Ujedinjenih nacija o imunitetu pred tribunalom u Hagu, a bivši hrvatski premijer Ivo Sanader postao je savjetnik kanadske milionerke. U SAD-u 11 dece umrlo od novog gripa. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava u Indiji poginulo 30 ljudi. U Srbiji sutra hladno i kišovito, na planinama sa snegom, dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednih 10 minuta sledi Gaf nedelje, koji priprema Zoran Glavonjić.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
5:0 za Srbiju.
pobjeda reprezentacije Srbije kao pravi pečat na put do svjetskog prvenstva.
Pobedu nad Rumunijom i plasman na Mondijalu u Južnoafričkoj Republici zasluženo su proslavili fudbaleri i navijači, i to bez jednog incidenta. Isto su uradili i političari koji su se te večeri našli na stadionu u svečanoj loži beogradske Marakane, ali nazdravivši uz šampanjac i piće po želji. Na licu mesta bio je i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Želeo bih da čestitam i Radomiru Antiću i predsjedniku Fudbalskog saveza gospodinu Karadžiću, ali i ljudima koji su podržavali naše igrače svih ovih utakmica. Stvarno su bili sjajni, promovisali ime Srbije.
I ništa ne bi bilo neobično da upotreba alkohola nije zabranjena na sportskim objektima i u okolini i neposredno pre, posle i za vreme utakmica. Kada su novinari ukazali na to, Boris Tadić poručio je da će platiti kaznu ako nadležni utvrde da je nazdravljajući uz šampanjac prekršio zakon. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, odmah je reagovao, rekavši da za tako nešto nema potrebe jer zakon nije prekršen.
Mislim da moramo biti svjesni da se radi o nekim protokolarnim stvarima, u nekim slučajevima. Dozvolite mi, ja sam ipak tužilac i školovan sam za taj posao, da se radi o tumačenju zakona na jedan bukvalan i banalan način.
I Snežana Marković-Samardžić, ministarka sporta, odgovarajući na pitanje novinara da li je spremna da plati kaznu ako je prekršila zakon, odgovorila je potvrdno.
Želeo bih da kažem da se ovaj zakon nije odnosio na zdravice, već se odnosi na točenje alkohola. Podsjetila bih vas da je točeno pivo bilo u novinarskoj loži i vidim da niko nije reagovao na to. Ako u ovoj zemlji nema važnijeg pitanja od zdravice i šampanjca, na primjer kao što je ekonomska kriza i razni drugi problemi, onda je ova zemlja zaista u super stanju.
Dobro, sad nije pitanje ekonomske krize ovdje.
Posle svega, beogradska policija podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog nedoličnog ponašanja na sportskoj priredbi. Gradskom sudiji za prekršaje podnete su prijave i protiv predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića, ministarke omladine i sporta Snežane Samardžić-Marković, predsjednika Skupštine Beograda Aleksandra Antića i protiv Fudbalskog saveza Srbije kao pravnog lica.
Predlog broj 2.
Svjetski dan hrane i borbe protiv gladi jedan je od rijetkih trenutaka kada države posvete malo više pažnje ovom problemu. Tog dana saznali smo da skoro 700.000 građana Srbije gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca. I u takvim okolnostima u celoj Srbiji postoji samo jedno svratište za najmlađe.
Dolazi često. Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jo, vidi
kod patike.
Jesi
dobila patike? Da, juče, 35.
A moje su bolje, tako?
Tama, super.
A kakve su tvoje patike?
Pa bele i crvene.
I na sad, na kupanje. Da se obučem, se kupam. Samo čarape da tražim. I donji vas.
Ministar Saša Dragin poručuje da država pomaže koliko može, pa i pozvao građane da učine isto.
Ne samo da donesu hranu, nego da donesu i toplu garderobu ukoliko im ne treba, eventualno koji aspirin i čaj za kašalj, pošto je sada sezona gripa.
I glumac Zoran Cvijanović i muzičar Feđa Dimović pozvali su da se obrati pažnja na najsiromašnije.
Nekako smo se otuđili i prihvatili te neke navike, nas drugi ne zanimaju i svako gleda svoja posla.
Ti ljudi koji se bogate, a znamo dobro ko su oni, znači političari, tajkuni i kriminalci i tako dalje, da jedno, znači, prestanu da misle samo na sebe i da malo misle na ove ljude koji glasaju za njih, koji ih biraju, od kojih se bogate.
Predlog broj 3.
U Srbiji nisu samo građani ugroženi, već su pred kolapsom i najsiromašnije opštine.
Dragana Živadinović, predsjednica opštine Rača, kaže da zbog smanjenog dotoka republičkih sredstava opštinski budžet više nema para ni za finansiranje najosnovnijih potreba.
Jer ne možemo, znači, da platimo ogrev, škole, prevoz đaka, materijalni troškovi, znači domu zdravlja.
Republičke vlasti prestale su opštinama da uplaćaju novac od poreza koji ubiraju na njihovoj teritoriji, pa je, na primjer, opština Rača u krajnje nezavidnoj situaciji jer nema ni za socijalna davanja.
Nekada je radilo oko 5000 ljudi, a sada radi 300 do 400 ljudi. Jako loša privatizacija, a sada smo prva vrata gdje svi traže pomoć.
Identične probleme imaju i ostalih 39 nerazvijenih opština u Srbiji, koje potpuno zavise od para iz republičkog budžeta.
Predlog broj 4.
Dvojica haških optuženika na slobodi i dalje predstavljaju jedan od glavnih problema za Srbiju. Na jednom skupu u Beogradu novinari su pitali Jovana Stojića iz BIA i Dejana Jankovića iz VBA da li to što su ova dvojica još na slobodi smatraju neuspehom.
Kaj da kažemo relativan neuspeh? Svi su uhapšeni osim dvojice.
to nije neuspeh, ali ta dvojica nisu, eto. Trka se trči još uvek. Nije kraj, kad bude kraj, nadam se da ćemo svi moći da slavimo, da smo osvojili tu medalju.
Ne znam kako da odgovorim na to pitanje, dakle sve to relativno, VBA i BIA to smatraju svojim jednim od najvažnijih zadataka.
Kako su izbrojali novinari, posljednjih godina bilo je 20 potraga za haškim optuženicima za koje se čulo u javnosti, ali sve su okončane bez uspeha. O mogućim razlozima vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović, bivši pukovnik Jugoslavenske vojske.
Njih ne kriju nikakvi jataci, nego pre svega informacije koje dolaze iz onih centara koji su inače zaduženi za njihovo hvatanje i potragu za njima. Sada ona Karadžića su uhvatili isti oni koji su ga pre toga pretvorili u Dragana Dabića, stavili mu bradu, isti oni su ga i obrijali i predali ga tamo kome treba.
Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da ne postoji sumnja da pripadnici vojske imaju bilo kakav kontakt sa haškim beguncima.
S druge strane, imamo ogroman broj funkcionera vojnih i ne možemo da garantujemo da niko od njih nema kontakt, ali mogu da garantujem da niko u ministarstvu odbrane ne troši jedan dinar kurski sredstava za zaštitu bilo kog haškog optuženika.
Predlog broj 5.
Već duže vreme Beograd je išaran grafitima kao što su smrt pederima, čekamo vas i stop gej. Kako većinu nadležne službe nisu uklonile, aktivisti nekih nevladinih organizacija sami su to učinili, a jedna od njih, Maja Krek, upozorila je kako sve nasilje trpe neke grupe u Srbiji.
Od Roma koji bivaju ograđivani žicom preko radnika koji imaju ukinuto pravo na štrajk na ulici, do gejeva, lezbijki koje ne smeju da koriste svoje pravo da šetaju ulicom.
Među najugroženijima su pripadnici gej populacije, a kakvom pritisku ekstremističkih organizacija su izloženi, priča Majda Pujača.
Moja adresa stanovanja sa sve slikom i brojem telefona je objavljena na zidu na grupe Facebook od grupe 1389. Također su kolegu tražili na poslu, raspitivali se kada on dolazi na posao, kad radi u noćnoj smeni.
Sociolog Vladimir Ilić uputio je, kao i brojne javne ličnosti, ko zna koji po redu apel da država mora nešto podhitno da učini da bi zaštitila ugrožene.
Ova omladina što radi, država na to reaguje tako što uhapsi anarhiste koji su bacili dve pilske boce i tretira ih na isti način kao ovaj nacistički ološ. Da ne govorim da možete gde hoćete u Beogradu i unutrašnjosti kupiti Mein Kampf i slične knjige za sve slobodno.
U žiriju za GAF nedelje ovog puta su novinar Petar Luković, Ljubiša Rajić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Radmila Armenulić, proslavljeni trener i legenda jugoslovenskog tenisa, koji je glasao za predlog broj 1 i Zdravicu posle fudbalske utakmice Srbija-Rumunija.
To su poistovetili sa pijancima koji se napiju pre utakmice i eventualno za vreme i posle i prave nerede i to su sad preneli na ložu koja je praktično priredila zvaničan prijem posle utakmice proslava pobede Srbije nad Rumunijom. Tako da, pravo da vam kažem, mene to zasmejava, jer ako je to upotreba alkohola, onda bi bilo jako dobro da svi tako rade kao što su radili predsjednik Republike, ministarka sporta i Karadžić, tako da bi preporučio da svi posle utakmice popiju čašu šampanjca, neće se ništa desiti, neće biti tuča, neće biti ničega. Greška što je prikazano to u loži, da u svakom slučaju predsjednik je kazao da će da plati kaznu, pa eto, neka se ispoštuje zakon, ali zato neka se zakon striktno poštuje prema svima. Pravo da vam kažem, smešna situacija i verovatno to neko ne potencira, tako da neka se malo zamisle, neka obrate pažnju na druge stvari i da ne prave gluposti.
Novinar Petar Luković odlučio se za predlog broj 2 i rastuće siromaštvo u Srbiji.
To pre svega govori o državi, dakle nije reč o samo GAF-u nedelje, rekao bi da je reč o jednom užasnom propustu, jednoj užasnom nezainteresovanosti države svih ovih godina, posljednjih 20 godina, koja dozvolja da dio bar pola miliona građana gladuje, kao da su sve druge stvari u ovoj državi važnije od toga. Mislim da to nešto što je elementarno, nešto se podrazumeva i nešto što je apsolutna obaveza svaka država. Prema tome govorim o jednoj politici, skandaloznoj politici, ne samo ove vlade, nego svih vlada koje su dozvole da danas Srbija dočeka taj trenutak da stotine hiljada ljudi nemaju šta danas da jede. Država pre svega treba da ima kakav takav, nekakav, pre svega program da te ljude pre svega nahrani. Dakle, da ako je to princip narodnih kuhinja, ako je to princip participacije s nekim parama, mora da izbrine, a ne da se bavi birokratijom, ne da se zaklanja iza svih mogućih problema koji postoje na tom putu. Nije Srbija jedina zemlja u koje problem postoji, pametni svet već smislio načine kako to se reši. Treba samo prepisati od onih koji to već znaju kako se radi.
Profesor Ljubiša Rajić glasao je za predlog broj 1, šampanjac na stadionu.
Prvi predlog savršeno jasno, posebno sa podizanjem krivične prijave protiv predsjednika Tadića i drugih, pokazuje koliko je ovdje čitava država u stvari na velika dramska sekcija, i to vrlo loša dramska sekcija pravne države, u državi u kojoj nas korupcija svrstala na 80. neko mesto na svjetskoj listi, u kojoj jedva da ima negdje da se ne krade, u kojoj ne možete proći ulicama od nepropisno parkiranih automobila, u kojima se teški kriminalci šetaju ulicama, u kojima se glumi da se hvataju haški begunci i što šta drugo, odjedanput se isteruje pravda na jednoj krivičnoj prijavi koja će samo da posluži da se kaže eto i protiv najviših političara se podnose krivične prijave, a sud će naravno da ih, ako uopšte dotle dođe, oslobodi ili će još tužilaštvo da to odbaci kao neosnovanu prijavu. Prosto tu vidim u tome jednu duboku poruku celom stanovništvu.
Gaf nedelje je
predlog broj 1.
5-0 za Srbiju. Pobjeda reprezentacije Srbije kao pravi pečat na put do svjetskog prvenstva.
Želio bih da čestitam i Radomiru Antiću i predsjedniku Fudbalskog saveza gospodinu Karadžiću, ali i ljudima koji su podržavali naše igrače svih ovih utakmica, stvarno su bili sjajni. Promovisali ime Srbije.
Mislim da moramo biti svjesni da se radi o nekim protokolarnim stvarima, u nekim slučajevima. Dozvolite mi, ja sam ipak tužilac i školovan sam za taj posao, da se radi o tumačenju zakona na jedan bukvalan i banalan način.
Želeo bih da kažem da se ovaj zakon nije odnosio na zdravice, već se odnosi na točenje alkohola. Podsjetila bih vas da je točeno pivo bilo u novinarskoj loži i vidim da niko nije reagovao na to. Ako u ovoj zemlji nema važnijeg pitanja od zdravice šampanjca, na primjer kao što je ekonomska krize i razni drugi problemi, onda ova zemlja zaista u super stanju.
Dobro, sad nije pitanje ekonomske krize ovdje.
Gaf nedelje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada malo govorimo o ekonomskoj krizi, odnosno najavi. A gošća pres kluba koji je na programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 9:30 je Katarina Preradović, novinarka Nedeljnika NIN. Dok ministar ekonomije Mlađan Dinkić prognozira da će krajem ove godine doći do laganog oporavka, naša gošća smatra da još nije kucnuo čas da počnemo da se oporavljamo od svjetske, ali i naše sopstvene ekonomske krize.
Mislim da smo ove godine pregrmili možda najgore, ali ne vjerujem da će naredne godine biti bitno bolje, dakle i dalje će biti teško, pogotovo zaposlenima u državnoj administraciji koji će postepeno početi da ostaju bez posla i koji će oni sredovečni jako teško uspjevati da nađu novi posao, dakle bit će teško i dalje.
Novinarka Nedeljnika NIN Katarina Preradović gošće pres kluba u nedjelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne mora da postane članica NATO-a da bi ušla u Evropsku uniju, poručio generalni sekretar alijanse Rasmussen. Direktor BIA najavio skoro hapšenje Mladića i Hadžića. Karadžić traži rezoluciju Ujedinjenih nacija o imunitetu pred tribunalom u Hagu. Bivši hrvatski premijer Sanader, savjetnik kanadske milionerke u SAD-u, 11 djece umrlo od novog gripa. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava u Indiji poginulo 30 ljudi. U Srbiji sutra hladno i kišovito, na planinama sa snegom, dnevna temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.